9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Otvaranje prvih poglavlja doneće novi kvalitet i ubrzati proces evrointegracije, rekao uoči posete Beogradu evropski komesar Johannes Hahn. U Skupštini rasprava o amandmanima na predlog budžeta za iduću godinu. Međunarodni dan ljudskih prava u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija koje treba da ukažu na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Fudbaleri Partizana sa Augsburgom u odlučujućoj utakmici za plasman u drugu fazu Lige Evrope. U Novom Sadu je 4, u Beogradu, Kragujevcu 3, Nišu 2, Sjenici -3 stepena, danas oblačno, maglovito, ponegde kiša, na planinama sneg, temperatura do 8, u Beogradu 5 stepeni.
Posle 16 sati rasprave u Skupštini je noćas završen načelni pretres budžeta za narednu godinu, koji obuhvata nešto veće plate i penzije, smanjenje garancija za javna preduzeća, ali i izdvajanja za otpremnine. Predviđeni je minus od 121,8 milijardi dinara. Popodne počinje rasprava o amandmanima, a glasanje se očekuje za vikend. Rad Skupštine pratit će Mira Nikolić. Miro, koliko amandmana je podneto na predlog budžeta?
Na predlog budžeta očekivano je podneto više od 400 amandmana i rasprava će se nastaviti danas u 15 časova. Ako je sudeći po jučerašnjem danu i nastavak će biti buran. U načelnoj raspravi premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će građani dobiti dobar, izbalansiran budžet, a mnogo više reči posvetio je ovogodišnjem budžetu u kojem su uštede bile veće od očekivanih i prvi put posle 43 godine neće biti rebalansa. Vučić je istakao da je vlada uspela da iz recesije uđe u period dinamičnog rasta. Predlog hvali vladajuća koalicija, Savez vojvođanskih Mađara, Srpski pokret obnove, dok Liga socijaldemokrata Vojvodine čeka da vidi da li će biti usvojeni njeni amandmani, jer smatraju da Vojvodina opet neće dobiti ustavom propisani procenat budžeta. Najveće kritike stižu od demokrata i socijaldemokratske stranke, kažu da je predlog budžeta doslovno katastrofalan, da vodi daljem osiromašenju građana, a prihodi se umjesto od privrede očekuju od povećanja cena struje, goriva i duvana.
Hvala, čuli ste našeg skupštinskog izveštača Miru Nikolić, više o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
A budžetom su planirane i otpremnine za zaposlene u javnom sektoru koji će ostati bez posla. Objavljen je detaljni spisak u kome se navodi koliko službenika mogu da imaju ministarstva, institucije, opštine i gradovi, uključujući i lokalna javna preduzeća, a smanjenje zaposlenih mora da se sprovede do početka februara iduće godine. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kaže za Vesti u 9 da je njihov stav da u tom sektoru nema viška zaposlenih.
Naravno da se slažemo sa izjavom ministra zdravlja da nedostaju određeni zdravstveni radnici. Po njegovoj proceni to je nekih 13.000 zdravstvenih radnika, ali smatramo da nema ni viška nemedicinskog kadra. Procenat nemedicinskog kadra jeste kod nas nešto veći nego u zemljama u okruženju, ali ne smemo zaboraviti da u tim zemljama zaposleni koji rade na pripremi distribuciji hrane, pranju i peglanju veša i održavanju higijene nisu uposleni u zdravstvu, već rade u javnim servisima, odnosno u outsourcingu. Kada bi se njihov broj pridružio broju zaposlenih u zdravstvu, oni bi imali veći broj nemedicinskog kadra nego što je to trenutno kod nas.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za naše vesti da ne znaju koliko će ljudi moći da ode i koliko će biti otpremnine za socijalni program.
Koliko će to biti novca, kada će se to realizovati, jer vidite, mi smo specifična struka i ne možemo se meriti sa onima koji recimo mogu da se da odu po socijalnom programu i u decembru i u januaru i u martu i tako dalje. To bi kod nas ipak trebalo da se organizuje na neki drugačiji način. Žalim što ministar nikada kada sa njim sedimo nema nikakve konkretne predloge i bez obzira koliko želimo da budemo konstruktivni, nažalost predlozi sa naše strane uglavnom ni ne budu usvojeni, ali svakako jesmo tu da bismo se dogovorili i našli najbolji način. Ono što svakako jeste posao koji predstoji Ministarstvu prosvete, pa i svima nama koji radimo u obrazovanju, jeste uređenje sistema. U samom sistemu postoji još mnogo mogućnosti da se on smanji, da se racionalizuje, a da se ljudi ne otpuštaju.
Njegoš Potežica, predsjednik sindikata zaposlenih u javnoj upravi, kaže za Vesti u 9 da će u tom sektoru biti tehnološkog viška.
Mi iskreno kažemo da smo očekivali jednu reviziju ili ponovno razmatranje ove odluke na zahtjev ne samo sindikata, već i vrlo veliki broj rukovodilaca organizacijnih jedinica koji su ukazali da u nemogućnosti dobrog i kvalitetnog funkcionisanja tih organa, da sa smanjenjem broja zaposlenih radnika neće biti u prilici pružanja odgovarajućih usluga. Kada se utvrde viškovi zaposlenih radnika, u tom slučaju treba ponuditi program radnicima koji žele dobrovoljno da napuste svoje radna mjesta i da uzmu otpremninu i svakako sprovesti odredbe zakona u zakonskom roku od 60 dana.
Potežica kaže da bi sindikati i poslodavci prvo trebalo da utvrde jasne kriterijume za određivanje tehnoloških viškova u javnoj upravi.
A kakva je sudbina Telekoma Srbija trebalo bi da bude poznato danas. Vlada Srbije trebalo bi da odluči da li će se pregovarati sa jednim od ponuđača koji je dao najbolju ponudu za 58% akcija Telekoma. Odluka o prodaji zavisiće ne samo od ponuđene cene, već i od investicionog i socijalnog programa. U vladi kažu da ukoliko ne bude prodat, Telekomu sledi restrukturiranje.
4 dana pred otvaranje prvih poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, u Beograd dolazi Evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn. U oči posete Hahn je rekao da će otvaranje prvih poglavlja doneti novi kvalitet i ubrzati proces eurointegracija. Komesar očekuje da poglavlja 23 i 24 budu otvorena u prvoj polovini sledeće godine.
Otvaranje prvih poglavlja je važno i uzelo je dosta vremena, ali građani Srbije ne treba da brinu da li će sada za sljedeće poglavlje biti potrebne još 2 godine, jer bi tim tempom pregovori trajali do kraja veka. Sada ćemo imati drugačiju dinamiku.
Znamo da će poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo i Metohiju biti otvoreno u ponedjeljak, ali ne znamo njegov sadržaj. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da otvaranje tog poglavlja ne bi trebalo mešati sa dijalogom s Prištinom.
Otvaranje poglavlja u dijalogu između Beograda i Evropske unije je odlična vest za celu Srbiju i odlična vest i za naše ljude na Kosovu i Metohiji. Srbima na Kosovu i Metohiji odgovara snažna i jaka Srbija. Kredibilitet Srbije u međunarodnoj zajednici danas je neuporedivo veći nego ranije. I činjenica da Srbija, bez obzira na to što Priština opstruiše sprovođenje sporazuma, dobija podršku za nastavak evrointegracije, pokazuje da Evropska unija ima interes u saradnji sa Srbijom i u proširenju i na Srbiju, a ne samo naš interes da mi uđemo u Evropsku uniju.
U Vestima u 9 razgovaramo i sa profesorom Fakulteta političkih nauka Jovanom Teokarevićem. Gospodine Teokareviću, da li ćemo od komesara Hahna saznati šta se nalazi u poglavlju 35 koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom i da li je Nemačka odustala od svojih zahteva?
Ne verujem da ćemo znati detalje, ali treba istaći ono što se retko pominje u našoj javnosti, a to je deo zvanične izjave, odnosno pregovaračkog okvira koji je Evropska unija usvojila na otvaranju pregovora sa Srbijom u januaru 2014. godine. Znamo čime bi trebalo da se završi u stvari rad u okviru ovog poglavlja, a to je bilateralni ugovor o normalizaciji odnosa u kojem će praktično biti obuhvaćeni svi dotadašnji rezultati. Pretpostavlja se da bi ugovor mogao da liči na ugovor između zapadne i istočne Nemačke iz 1972. godine, ali je naša situacija mnogo drugačija. Tako da sve to, ja mislim, nosi poruku za Srbiju da pitanje normalizacije sa Kosovom treba shvatiti izuzetno ozbiljno, jer će ono biti praktično neprekidni i najvažniji politički kriterijum na osnovu kojeg će se meriti i mogućnost napretka Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom.
Da li možemo očekivati da jedan od političkih kriterijuma bude i usklađivanje spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije?
To će biti drugi od 3 kamena spoticanja, ja bih rekao. Srbija je prva država koja želi da postane članica Evropske unije, koja nema i dalje i ne znamo da li će se to skoro desiti, potpuno harmonizovanu spoljnu politiku sa Evropskom unijom.
Može li se o poglavljama 23 i 24, koja će biti sljedeća otvorena, koja se odnose na vladavinu prava i osnovne slobode, govoriti, kako ste rekli, o kamenu spoticanja?
nigde, uključujući neke vrlo uspešne zemlje u procesu pristupanja kao one iz Srednje Evrope, nigde to nije išlo brzo, jer je naročito nezavisnost sudstva od izvršne vlasti i povećana efikasnost sudstva, kao i mogućnost ostvarivanja svih ljudskih prava i sloboda, naročito prava svih manjina, to je svuda bio problem. To je i kod nas problem i to je vrlo jasno rečeno i u ovogodišnjem izveštaju Evropske unije o stanju i napretku reformi u Srbiji u vezi sa pristupanjem Uniji. Ovo su poglavlja o kojima se vodi posebna pažnja, koja se otvaraju među prvima i praktično ostaju otvorena do kraja, što je jasan pokazatelj želje Evropske unije da utiče da se stanje, kažem, loše, nedovoljno dobro kod nas kao i drugde, mora popraviti u toku dugogodišnjih pregovora.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste profesora Fakulteta političkih nauka Jovana Teokarevića.
Čuli smo da je jedno od najkompleksnijih poglavlja ono vezano za ljudska prava, a na Međunarodni dan obeležavanja tih prava Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je da su u Srbiji posljednjih godina učinjeni krupni pomaci u toj oblasti, ali da predstoji još puno izazova. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je u našem jutarnjem programu da to što je Srbija u krizi ne može da bude izgovor za nepoštovanje ljudskih prava.
Ova godina u kojoj se izrađuje taj akcioni plan za poglavlje 23 koji se tiče ove oblasti, znači pravosuđa i osnovnih prava, tako da tu se neke stvari na tom zakonodavnom nivou pomeraju. Međutim, sa druge strane, mislim da ocena mora biti negativna s obzirom na odnos države prema nezavisnim institucijama koje štite ljudska prava, koje su se obraćala državi, znači davala određene preporuke, a nije dobijen u svakom slučaju zadovoljavajući odgovor, znači neka akcija države je izostala. Tako da evo, iz toga možemo vidjeti da još mnogo toga treba raditi i da treba podsjećati na to šta je sve upisano 48. pa kasnije u nekim drugim dokumentima, brojnim drugim, i da se na to vredi vraćati, pa evo, i ne samo na ovaj dan.
Milan Antonijević kaže da u državi mora postojati politička volja da se sprovode zakoni koji se donose, a tiču se ljudskih prava.
9 sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Makedonija je počela da gradi drugu ogradu na granici sa Grčkom nakon one u Đevđeliji kako bi sprečila ilegalne ulaske u zemlju, izjavio je neimenovani vojni zvaničnik. On je objasnio da je taj deo granice porozan, ali nije precizirao koliko će biti dugačka i visoka ograda. U međuvremenu, grčka policija sklonila je stotine migranata iz neutralne zone između Makedonije i Grčke, koji su se tu danima nalazili, pošto je Skoplje odbilo da primi one koje smatra ekonomskim migrantima. Iz Atine javlja Majda Šimunec.
U Atinu su juče posle 18 sati stigli prvi autobusi s izbeglicama koje su prinudno evakuisane iz prihvatnog centra u mestu Idomeniji na grčko-makedonskoj granici. Njih oko 2300 smešteno je u improvizovanom izbegličkom kampu u opštini Paleo Faliro u prostoru zatvorenog sportskog objekta. U pitanju su ekonomski imigranti iz Pakistana, Irana, Somalije, Maroka, Alžira i Bangladeša, kojima odlukom Evropske unije od 19. novembra nije dozvoljen ulazak u zemlje zone Šengena. Po završetku operacije na prinudnoj evakuaciji izbjeglica, u kojoj je učestvovalo 14 odreda grčke interventne policije u području Idomeniji, posle 3 nedelje je ponovo uspostavljen železnički saobraćaj, a očekuje se da se u naredna 3 dana potpuno normalizuje kretanje teretnog železničkog saobraćaja s Makedonijom. Materijalna šteta koju je pretrpela Grčka, odnosno transportne kompanije zbog migranata koji su 20 dana blokirali prugu i 150 vozova držali zarobljeno, procenjuje se na 1,2 milijarde evra.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je britanske eksperte da pomognu u analizi crne kutije ruskog aviona koji je oborila Turska, dok je istovremeno turski premijer Ahmet Davutoglu rekao da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa Moskvom kako bi se spriječili ponovljeni incidenti od 24. novembra. Putin je poziv britanskim stručnjacima uputio pošto se u telefonskom razgovoru sa premijerom Davidom Cameronom dogovorio da sarađuje po pitanju Sirije, saopštio je Kremlj, a prenosi AFP.
Rusija će učestvovati na sastanku o Siriji sa Sjedinjenim Američkim Državama i predstavnicima Ujedinjenih nacija sutra u Ženevi, izjavio je zamjenik šefa ruske diplomatije Genadij Gatilov. Rekao je da će Rusija na sastanku iskoristiti priliku da uputi apel za ulaganje dodatnih napora u borbi protiv terorizma. Prema njegovim rečima, Rusija insistira na sastavljanju spiskova terorističkih organizacija i sirijskih opozicionih grupa.
I dalje je neizvesno da li će Hrvatska dobiti novu vladu i ko će biti u njoj. Predsjednik koalicije Most Božo Petrov poručuje strankama koje su odbile saradnju sa njima da još jedan put razmisle i da se konsultuju sa svojim partnerima. Smatra da je ideja o zajedničkoj vladi Mosta, HDZ-a i SDP-a jedino rješenje za stanje u kome je zemlje. Petrov je pozvao obe koalicije u Hrvatskoj da prihvate predlog Mosta, a ako ga prihvati samo jedna strana, s njom nastavljaju da rade nadajući se da će i druga strana prihvatiti tripartitnu koaliciju za sastavljanje vlade.
Slušate vesti u 9. Svi znamo koliko vremena izgubimo dok čekamo ispred šaltera da bismo dobili određena dokumenta. Danas može i bez čekanja u redovima i to zahvaljujući elektronskoj upravi. Dušan Stojanović, direktor direkcije e-uprave, kaže da građani od e-uprave imaju višestruku korist jer sve što im treba mogu da nađu na jednom mestu. Ocenjuje da je elektronska uprava najsnažniji alat u borbi protiv sive ekonomije i korupcije.
Mi se trudimo da napravimo sada jedinstveni sistem države. To ne znači da ćemo praviti nešto novo iz početka. Naprotiv, sve ono što sada već postoji, mi želimo da povežemo informatičarski gledano u jedinstvenu bazu. Građani će prestati da budu kuriri državne uprave. Nećete dobijati informacije, nedostaje vam jedan papir. I to je ono što je ono naš san. I poštujemo sve zakone, uključujući i zakone koji štite privatne podatke, lične podatke i građana i privrednika, naravno. I to je nešto čime se mi vodimo.
Dušan Stojanović je rekao i da se korišćenjem elektronske uprave štedi veliki novac zbog toga što se ne koristi papir i jer je za rad potreban i manji broj ljudi.
Danas će biti dodeljene Nobelove nagrade, u Oslu će biti uručena nagrada za mir kvartetu za nacionalni dijalog iz Tunisa. Istovremeno u Stokholmu će biti uručene ostale Nobelove nagrade za književnost, fiziku, hemiju, ekonomiju i medicinu. Jutros možemo da budemo ponosni, imamo još jednu sportistkinju koja je najbolja u svetu, s nama je Snežana Pantović.
Dobro jutro, upravo tako, reprezentativka Srbije Borislava Perić-Ranković izabrana je za najbolju stonoteniserku sa invaliditetom na svetu na svečanosti održanoj sinoć u Lisabonu. Borislava je inače šampionka Evrope i tri puta je osvajala turnire svetskog kupa.
Ovo je nešto što nikad nisam ni sanjala da mogu dobiti, a rezultati koji su me nominovali za sve to je evropsko zlato pojedinačno ove godine, srebro ekipno ove godine i nadam se da su svi oni unazad rezultati koje sam do sad osvajala.
Čestitke Borislavi Perić, podsjećamo i Milica Mandić, Zorana Arunović, također su prve na rang listama u svojim sportovima. Uspešne su i naše najbolje rukometašice. One su pobedile u četvrtom kolu svetskog prvenstva Japan u Danskoj sa 27-22. Ovim trijumfom Srbija je došla na domak plasmana u osminu finala, a za to će našim rukometašicama biti neophodna pobeda protiv Tunisa. Taj meč na programu je sutra od 18:30 uz prenos na RTS-u. Trener fudbalera Partizana Ljubinko Drulović najavio je da će njegov tim igrati večeras na pobedu protiv Augsburga i tako potvrditi plasman u 16. finala Lige Evrope. Crnobeli su, podsjećam, u Nemačkoj slavili sa 3-1, tako da imaju više mogućnosti kada je reč o večerašnjem rezultatu na raspolaganju. Mogu čak i da izgube sa 2-0. Utakmica Partizan-Augsburg počeće u 21 čas na stadionu u Humskoj i Partizan ima priliku da prezimi u Evropi posle 11 godina. Naravno, ovu utakmicu možete pratiti na talasima Radio Beograda. Gotova je grupna faza Lige šampiona. Plasman u osminu finala posle sinoćnih mečeva ostvarili su Arsenal, Chelsea, Dinamo Kijev, Roma i Gent, dok su razočarani stadione napustili navijači Olimpijakosa, Valencije i Bajera iz Leverkusena.
Hvala. Detaljnije o sportu u žurnalu u 15:30 posle novosti dana. A evo i najave centralnog sata našeg magazina Talasanje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Da li je budžet za narednu godinu razvojni, kako tvrdi vlast, ili restriktivan, kako kaže opozicija? Zašto se predlogu budžeta osporava transparentnost? Gosti emisije su Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar, i Milan Ćuliberg, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika NIN. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 3 stepena, u Novom Sadu 4, danas oblačno i maglovito, ponegde sa slabom kišom, na planinama je moguć slab sneg, temperatura do 8, u Beogradu do 5 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đekanović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.